Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me disa nga titujt kryesor. Boshnjakja nga Kosova Elma Gjyshinca e arrestuar në Bosnjë për terrorizëm rikthehet në Kosovë. Lista serbe paralajmëron se nuk do ta mbështesë nismën për themelimin e forcës armatosur të Kosovës. Sot mbahen bisedimet për arritjen e paqes në Ukrainë. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Elma Gjyshinca, të cilën autoritetet në Bosnjë e Hercegovine kanë arrestuar për përfshirje në terrorizëm, ndërka që javën e kaluar e kanë ekstraduar në Serbi, prej nga është marrë nga babai i saj, është marrë në pyetje nga policia e Kosovës në Mitrovicën e Jugut. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Sipas tij, Elma është intervistuar mbrëm nga policia në lidhje me rastin në Bosnjë. Pas intervistimit disa orësh në policinë e Kosovës, Elma Gjyshinca i është dorëzuar familjes, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë babai i saj Beqir Gjyshinca. Ai ka thënë se policia i ka thënë të biesë së tij se mund të vazhdojë jetën normalisht dhe me liri të plotë të lëvizjes. Udhëheqësit e Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës do të bisedojnë sot në telefon në lidhje me përpjekjet për zbatimin e marrëveshjes së paqes në mes të Ukrainës dhe separatistëve rusë në Ukrainë. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko, me qëllim të koordinimit të pozicioneve, ka biseduar të martën me kancelaren gjermane Angela Merkel përpara bisedës përmes telefonit që do të zhvillohet sot. Zyra e Poroshenkos në vazhdimsi i ka akuzuar separatistët për shkeljen e armë pushimit dhe angazhimin për të provokuar në rajonin Donbas. Shtetet e Bashkuara e kanë kritikuar sërish Rusin për bombardimet pa dallim në Siri, meqenëse janë vrarë qindra civil dhe janë rrezikuar bisedimet e paqes. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, tha se raportet e fundit nga grupet jo qeveritare dëshmojnë për vrasjen e qindra civilve, si dhe goditjen nga ajri të objekteve mjekësore, shkollave, tregjeve e të tjera, janë jashtëzakonisht shqetësuese. Ai shtoi se sulmet ku nuk është shikuar se kush mund të jetë goditur, i ka përmendur edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry gjatë bisedimeve me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Një person i armatosur mbrëm ka shtën me armë në drejtim të një grupi turistësh në një kala historike në Dagestan të Rusisë Jugore, duke lënë të vdekur një person dhe plagosur 11 të tjerë. Si rezultat i një sulmi me armë, 12 persona janë lënduar, njëri prej të cilëve ka vdekur, e ka cituar agjencia RIA Novos si një zyrtar të shëndetësisë. Ai ka shtuar se të plagosurit, 4 nga të cilët në gjendje të rëndë, janë duke u mjekuar në spital. Dagestani është i përfshirë nga dhuna vdekje kjeprurëse e ndërlidhur me kryengritjen islamike që origjinën e ka në dy luftra separatiste në Çeçeni pas shkatrimit të bashkimit sovjetik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Derisa zyrtarët në Bruxelles kanë përmendur se në muajin e parë të vitit të ardhshëm do të ketë bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se pa u zgjidhur mirë çështjet e brendshme nuk duhet të ketë vazhdim të dialogut. Kurse në qeverinë e Kosovës e pranojnë se vazhdimi i dialogut me Serbinë do të jetë e vështirë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Për shkak të sjelljeve destruktive të autoriteteve serbe ndaj Kosovës, dialogu politik për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve mund të ketë vështirësi në vazhdim, kështu të paktën thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ata theksojnë se vazhdimin e dialogut e vështirëson edhe mosbatimi marrëveshjeve të arritura deri tash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Valon Murtezaj, këshilltar për politikë të jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se në vitin e ardhshëm, kur mund të ketë bisedime politike me Serbinë, pala kosovare do të jetë kujdesshme për atë se çka do të bisedojë dhe kur do të shkojë në dialog.
Po do të ketë vështirësi në radhë të parë për shkak të sjelljes destruktive të Serbisë. Po në përgjithësi kur flasim për rrjedhën e mëtejmet të dialogut, vëmendja dhe kujdesi i qeverisë Kosovës do të jetë në dy drejtime. E para që të jetë e kujdesshme në strategjinë në kohën e vim, duke pasur parasysh destruktivitetin e palës sërbe dhe mos zbatueshmërinë si dhe sjelljen destruktive në forumet ndërkombëtare dhe në pengimin e Kosovës në antarësime të ndryshme. Dhe e dyta, po ashtu, qeveria duhet të jetë kujdesshme në mbrojtjen dhe avancimin e interesave nacionale.
Autoritetet në Prishtinë kanë akuzuar Beogradin për mosgatishmërinë e treguar rreth zbatimit të marrëveshjeve. Murtezaj thekson se pala kosovare nuk mund në pafundësi të jetë konstruktive, kurse pala tjetër, Serbia, në pafundësi destruktive. Mosantarësimi i Kosovës në UNESCO, por edhe vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës, lidhur me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, së fundi ka ngritur debate të shumta dhe polemika rreth asaj se kur duhet të ketë dialog apo jo ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Fisnik Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se nëse qeveria e Kosovës shkon në Bruksel për dialog me Serbinë, pa e zgjidhur dilemat e brendshme politike, do të tregohet e papërgjeshme.
Duhet çarruar një herë mirë vendimin i gjykatës kushtetuese dhe duhet gjetur konsensus politik për të adresuar atë. Dhe dyta, së pari duhet zbutur dhe ulur armiqësit mes skenës politike, duhet bërë një konsensus i përbashkët dhe një qendrim unik sa i takon dialogut, e tek pasaj, pasi që të jenë zgjidhur të dy dilema, Kosova do të mund të vazhdojë tutje në dialogun me Serbinë.
Ai ka shtuar se shëndrimi i dialogut me Serbinë në një instrument të izoluar për qeverinë është i papranueshëm. Kjo çështje sipas tij po shndrohet në problem politik dhe po i merr shumë kohë vendit. Ndryshe zyrtarët nga Brukseli kanë përmendur se në muajin e parë të vitit të ardhshëm bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista serbe nuk e ka ndërmend ta mbështes nismën për themelimin e forcës armatosur të Kosovës, ka thënë Dalibor Jeftić, ministër serb në qeverinë e Kosovës. Por se çfarë thonë njësit e çështjeve të sigurisë në lidhje me këtë, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Formimi i forcave të armatosura të Kosovës do të jetë i pamundur pa ndryshimet në kushtetutën e Kosovës, ndërkaq ndryshimet kushtetuese nuk mund të bëhen pa 2/3 e votave në kuvendin e Kosovës dhe për më shumë, pa 2/3 e votave të deputetëve që përfaqësojnë pakicat në kuvend. Përfaqësuesit nga lista serbe në institucionet e Kosovës kanë ripërsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të votojnë për ndryshimet kushtetuese që do të hapnin rrugën për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Dalibor Jeftić, ministër për komunitet dhe kthim në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, ditë më parë ka deklaruar se përfaqësuesit e kësaj liste në kuvendin e Kosovës as që kanë ndërmend ta mbështesin ndonjë nismë të tillë.
Mi nećemo podržati jednu takvu inicijativu, inače da smo mi bili spremni da to podržimo, verujte, to bi se već danas našlo na dnevnom redu Skupštine Kosova.
Ne nuk do ta mbështesim një nismë të tillë, po të kishim qenë të gatshëm që ta mbështesnim këtë çështje, besoj se kjo tashmë do të gjendej në rend dite në kuvendin e Kosovës. Ka thënë ministri Jeftić. Nureddin Ibishi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, vlerëson se është vullnet i qeverisë së Kosovës, por edhe i deputeteve shqiptarë dhe të pakicave tjera, përveç listës serbe, që të miratohen ndryshimet kushtetuese për formimin e forcave të armatosura të Kosovës.
Problemi relativisht i vështirë i kaluar, por e mundshme është të ndryshohet dhe plotësohet ligji për FSK-n, i cili mundson ngritjen e kapaciteteve të vazhdueshme deri momentin kur i përfshon sipas përkrimin e forcave të armatosura. Po në këtë moment mendoj se asgjë se pengon ngritjen e rritjen e FSK-s, që në kuptim të asaj që vajmë paraprakisht me planin e veçantë pas rishikimit strategjik sektorit sigurisë, ku planifikohet për brenda 10 vjetë të ngritjen kapacitetet dhe në aspektin numerik, por në aspektin kualitativ, pa prek një kushtetuese për shkak të pengesës nga pala pra e pakicës serbe.
Ibishi ka shtuar se ndryshimi i ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës do të duhet të bëhet në fillim të vitit 2016. Edhe Agi Musliu, njohësi rrethanave të sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të iniciojë dhe kuvendi duhet të bëjë ndryshimet ligjore për forcën e sigurisë së Kosovës, si dhe të bëhet përgatitja e platformës për shndërrimin e saj në forcë të armatosur, por sipas tij, lidhur me këtë çështje nevojitet dhe angazhimi diplomacisë së Kosovës.
Duhet pikëse
pari, politikanët tanë ta kuptonin që në këtë mënyrë, në një defanziv të pakuptueshme, nuk mund të negociohet me Serbi, respektivisht me listën serbska, për shkak se duhet sa më shumë dhe sa më parë që qeveria e Kosovës të bëjë një hap para në aspektin e avancimit diplomacisë me Brukselin dhe të binë që shëndrimi FSK-s në ushtri është i domosdoshëm, edhe për Kosovën, edhe për sigurinë dhe paqen dhe qetësinë në region.
Në mandatin e kaluar të Kuvendit të Kosovës, përfaqësuesit e pakicës serbe në Kuvend patën kushtëzuar votimin e tyre për ndryshimet kushtetuese për formimin e forcave të armatosura të Kosovës, duke kërkuar garantimin edhe për një mandat të ulësave të rezervuar në Kuvend. Kjo kërkesë ishte përkrahur nga Partia Demokratike e Kosovës, lideri së cilës Hashim Thaçi drejtonte qeverinë e Kosovës, ndërkaq ishte refuzuar nga partitë opozitare në mandatin e kaluar të Kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kategoritë ndryshme të shoqërisë në Maqedoni vazhdojnë të përballen me probleme të shumta. Në mesin e tyre është edhe ardhmja rreth 4000 punëtorëve nga firmat e falimentuara. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat e ndryshme jo qeveritare dhe deputetët e opozitës në Maqedoni ankohen se nuk përfillin nga ana e shumicës parlamentare propozimet për zgjidhjen e problemeve të caktuara me të cilat ballafaqohen kategoritë të ndryshme të shoqërisë. Grupi parlamentar i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë ka propozuar miratimin e një ligji përmes të cilit pritet të zgjidhet statusi i 4000 punëtorëve nga firmat e falimentuara. Madje edhe Liljana Georgievska nga shoqata e punëtorëve nga firmat e falimentuara thot se tani më disa herë është refuzuar kërkesa e shoqatës që përfaqëson që një herë për gjithmonë të zgjidhet statusi i kësaj kategorie të shoqërisë.
Është po peti pa përmesuar, znaczy predlog zakon za obeshtetuvanje në stečeni rabotnici se nadeva Nikova i patke proraboti stores të znaqin në tratenitive.
Për her të pesë me radh, jemi duke propozuar ligj për punëtorët e firmave të falimentuara dhe shpresoj që kse radhe do të punojnë ndërgjegje e deputetve dhe ata këtë radh do t'i len anash interesat partijake dhe përfundimisht do të synojnë që të zgjidhe status i kse kategorie të punëtorve, të cilet kanë punuar në firmat të cilet tani më kanë falimentuar dhe me këtë të përfundoj agonia e tyre një herë për gjithmonë. Është prehur për Radion Evropa e Lirë Liljana Georgievska nga shoqata e punëtorëve nga firmat e falimentuara. Në të kundërtën, nga janari vitit të ardhshëm, siç thekson, për çdo javë pushteti do të ballafaqohet me proteste radikale të cilat do t'i mbajnë në rrugë. Pas kthimit në parlament, opozita maqedonase Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka propozuar një varg ligjesh, por të gjitha janë hedhur poshtë nga shumica parlamentare. Ndërkohë që është zhvilluar debat i ashpër veçanërisht për mospërkrahjen e ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me pezullimin e testimit ekstern, si dhe ligjin që definon rrogën minimale të punëtorëve. Ndërkaq që analistët politik thonë se kthimi i opozitës maqedonase në parlament nga shtatori i këtij viti është një hap i rëndësishëm për rikthimin e dialogut politik, por Maqedonia si shtet mbetet akoma shumë larg prodhimit të debatit cilësor në kuadër të institucionit ligjdhënas.
Në Maqedoni ka një ambient të komunikimit politik në këtë rast pa ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar. Mirpo, deri më tash opozita ka dëshmuar se disa refuzimet që janë bërë nga propozimit ligje që ka propozuar opozita, në këtë rasti ka të refuzuara në gjitha mënirat e mundshme. Dhe ki refuzim në kupton që në rast të ullur kemi miratimin e drejt ligjeve të rimetas që është bërë, se që nuk është planuar nga ana e opozitës, kjo në kupton se e vështirëson jetësimin e asaj që është marrëveshje politike. Sepse çdo marrëveshje politike që ndodh, qoftë në nivel brendshëm ose jashtë, është detyruar që të jetësohet dhe materializohet në bazë të këndërshtimit të ligjeve. Dhe deri tash nga kjo që është konstatuar deri më tash që gjitha projektet ligje të refuzohen nga opozita, nuk kupton që vështirësimi akoma më tepër e vështirëson jetësimin e marrëveshjes.
Tekson Bashkim Sulejmani njohës i çështjeve juridike, ndryshe edhe hulumtimet e Institutit për Demokraci, i cili ka monitoruar cilësinë e debatit në parlamentin e Maqedonisë gjatë tërë vitit, kanë nxjerrë në pas se në këtë institucion ligjdhënës nuk ka debat përmbajtësor, ndërkohë që shumica e ligjeve të cilat i ka propozuar qeveria miratohen pa kurrë çfarë debati. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Radion tonë mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Unë ju falenderoj për vëmendje, nga Praga, miru të gjofshim.